ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองนะครับกลับมาเจอกันบนแพลตฟอร์ม Facebook นะครับแล้วก็ YouTube Channel ของ Mega We Care กันเหมือนเดิมครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำรายการวันนี้เป็นคิวของเภสัชกรปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับปุ้ยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตค่ะ
วันนี้เรียบร้อยนะ
เรียบร้อยเป็นปกติค่ะ
ว่ายเหมือนนางงามเลย
ฝึกมาตลอดค่ะ
โอเคนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยังคงถูกพูดถึงอยู่ทุกวันนี่แหละ
ใช่
คร
ับ
เรื่องของโควิด-19นะฮะมีประเด็นนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์บนเพจสาธารณะต่างๆเยอะแยะมากมายวัคซีนตัวไหนดีฉีดแล้วเป็นนั่นเป็นนี
่
นะคร
ับ
เราจะฉีดดีไหมภูมิคุ้มกันขึ้นหรือตกอะไรยังไงโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่มีอยู่ประเด็นนึงครับที่ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ปุ้ยนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า
ถูกค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวนะคะปุ้ยก็บอกตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังถ้าอยู่ดีๆเราติดขึ้นมาเราได้วางแผนหรือมีวิธีคิดที่เราจะดูแลตัวเองและครอบครัวของเรายังไงได้บ้าง
ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองครับหากถ้าโชคร้ายติดโควิด
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการติดโรคติดต่อในยุคที่มันระบาดหนักๆขนาดนี้นะคะก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่เสียหายเลยที่เราจะมาศึกษาข้อมูลแล้วก็วางแผนกันว่าถ้าวันดีคืนดีเนี่ยมีคนในครอบครัวหรือว่าเราเองถ้าเกิดว่าติดโควิดขึ้นมาแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของถ้าเราติดแล้วเราได้โอกาส home isolation
ครับ
หรือว่ากักตัวที่บ้าน
ครับ
แสดงว่าเราสบายใจได้อย่างนึงคือเราค่อนข้างแข็งแรงเพราะเขาต้องประเมินก่อนประเมินแล้วว่าเราสามารถกักตัวที่บ้านได้นั้นก็จะเป็นข้อดีละแต่ว่าอาการเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็องค์ประกอบในความเป็นตัวเรานั้นร่างกายอายุน้ำหนักทั้งหลายแหล่นี้ค่ะที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้เราสามารถกักตัวที่บ้านได
้บางคนบอกว่าทำไมอ่ะเราก็ไปอยู่โรงพยาบาลสิให้คุณหมอให้พยาบาลดูแลมันไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
ใช่ค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์นะครับหมอพยาบาลต่างๆตอนนี้ไม่พอแล้ว
ใช่ค่ะด้วยกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ที่เต็มที่มากๆแล้วแล้วคนป่วยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันคือการวางแผนของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้วางแผนกันร่วมกันด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาในการที่จะดูแลคนไข้ให้ถ้าเป็นคนไข้หนักหรือคนไข้ที่จำเป็นที่จะต้องนอนเตียงที่โรงพยาบาลเราจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอในขณะเดียวกันมีคนไข้อีกเยอะมากค่ะที่อายุอาจจะยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงพอแล้วอาการน้อยเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้
นั่นก็คือ home isolation
ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ
เรามาเข้าสู่ประเด็นนี้กันดีกว่านะครับวิธีดูแลตัวเองนะฮะของผู้ที่โชคร้ายติดโควิดขึ้นมานะแล้วต้องหยุดตัวเองกักตัวเองอยู่ที่บ้านเราต้องมีการปฏิบัติตัวยังไง
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าในกรณีที่เรามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิดมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ติดแต่ว่าสัมผัสใกล้ชิดลักษณะนั้นหมายความว่าเช่นคุณโอ๊ตติดโควิดสมมติแบบนี้แล้วปุ้ยอ่ะทำงานร่วมกันปุ้ยถือว่าเป็นคนสัมผัสใกล้ชิดลักษณะเนี้ยค่ะกักตัวที่บ้านด้วยนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กักตัวเพราะเราติดโควิดแต่เรากักตัวเพราะเราอ่ะมีความเสี่ยงในระยะเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกตัวออกจากคนอื่นแล้ว อยู่ที่บ้านในวิธีการที่ใกล้เคียงกันกับคนที่ติดแล้วอยู่ที่บ้านด้วยเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการเนี่ยเหมือนกันก่อนนะคะคราวนี้แล้วใครบ้างถ้าติดโควิดแล้วเช่นอ่ะสมมติเมื่อกี้ที่บอกปุ้ยกักตัวที่บ้านละเตรียมตัวปฏิบัติตัวซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่คนที่ติดโควิดเช่นถ้าสมมติพี่โอติดโควิดแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกว่าอ่ะ1อายุยังไม่ถึง60ปีนะคะข้อที่2คืออยู่ที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วแยกบริเวณได
้มีชิดมีห้องมีช
ิ
ด
ใช่ค่ะข้อดีคือถ้ามีคนอยู่ในบ้านอย่างน้อย1คน
ครับ
เพื่อให้ส่งเสียงพูดคุยหรือบอกกล่าวได้ว่าเรามีอาการเป็นยังไงไม่สบายอยากไปหาหมอหิวข้าวหาอาหารให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อดี
ครับ
แต่ถ้ามีเยอะจนกระทั่งไม่มีบริเวณที่แยกออกจากกันเป็นสัดส่วนได้เขาก็จะไม่ให้ทำนะคะนอกเหนือจากนั้นคือด้วยความเป็นส่วนตัวตรงนั้นก่อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องไม่อ้วนด้วย
โอ้โห
คำหลายคนก็บอกว่าแล้วยังไงคืออ้วน ถ้าบอกว่าผู้หญิงตัวนิดหน่อยแล้วบอกว่ามีเนื้อนิดนึงแล้วบอกว่าฉันอ้วนอันนี้ไม่ใช่
เขามีเกณฑ์มาตรฐานในการ
มีค่ะก็จะเป็นถ้าแบบง่ายๆคร่าวๆเลยก็คือน้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัม
ครับ
ค่ะอันนั้นคือง่ายๆสำหรับความคิดไม่ออกว่าอ้วนคิดที่90กิโล
แต่ผู้หญิง80นี่ก็อ้วนแล้วนะ
ก็มั้งคะ
มันอาจจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของส่วนส
ู
ง
ใช่หรือก็ดูจาก BMI นะคะพอเป็นค่า BMI ก็คือค่าที่ใช้น้ำหนักตัวเป็นตัวตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้ง
ครา
วนี้ถ้า BMI เนี่ยไม่เกิน30ก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าบางคนอวบอวบเนาะอวบอวบมันก็จะเป็นข้อที่มันไม่ได้ชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้เรานะคะเราไม่ต้องคิดเองว่าเฮ้ยฉันจะเป็นคนกักตัวที่บ้านด้วยการตัดสินใจของฉันเองสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คุณหมอจะเป็นคนบอกนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีโรคอื่นๆที่เขาจะพิจารณาร่วมด้วยเช่นหนึ่งไม่ได้เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้เป็นโรคที่สัมพันธ์กับโรคไตนะคะ
อย่างเช่นอะไร
อย่างเช่นก็คือโรคไตแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นไตวายเป็นโรค
ค่าไตสูง
ใช่ไหมเป็นค่าไตสูงแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าสู่อาการที่เรียกว่าค่าไตผิดปกติ
uh-huh.
ไม่ได้เป็นค่าเหมือนคนปกติแล้ว uh-huh. แต่เขาก็จะมีขั้นตอนว่าเป็นไตวายอะค่ะ
uh-huh.
เป็นไตวายระดับที่1หรือ2หรือ3เนี่ยค่ะ uh-huh. คุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาให้เรา uh-huh. เองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มคนไข้หัวใจและหลอดเลือด
uh-huh.
คือหมายความว่ามีปัญหาไขมันสูงหรือว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือด
uh-huh.
หรือเคยมีความดันโลหิตสูงแล้วสัมพันธ์กับปัญหาของเส้นเลือดที่มีปัญหา uh-huh. สัมพันธ์กันอาจจะเคยมีปัญหาเส้นเลือดเปราะหรือเส้นเลือดเคยแตกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยไม่ต้องกังวลเราคงไม่ใช่คนที่ตัดสินตัวเองว่า
หลอดเลือดสมองเลือดหัวใจนี่มันก็เกี่ยวพันสัมพันธ์กับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือพื้นฐานมันมาจากเรื่องของไขมันในเส้นเลือดแน่ๆนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเราแหละว่
า
อาการหรือประวัติความเจ็บป่วยของเราที่มีนั้นอะมันทำให้เราอะกักตัวที่บ้านได้ไหมหรือว่าเราจำเป็นต้องไปกักตัวที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็โรคสุดท้ายจะเป็นกลุ่มคนไข้โรคความน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเบาหวานซึ่งเป็นโรคนึงที่เราเคยคุยกันไปครั้งแรกว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนี่คือเราให้ความสำคัญมากเพราะเขามีแนวโน้มจะเป็นโรคอื่นเยอะแล้วมีแนวโน้มใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลการแพทย์ที่ยืนยันว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีความรุนแรงเมื่อเกิดโรคโควิดเนี่ยมากกว่าคนโรคอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มโรคพื้นฐานเหล่านี้คือได้รับเกียรติให้นอนที่โรงพยาบาล
โอ้โหใช้คำว่าได้รับเกียรติ
ได้รับเกียรตินะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาพิจารณาเพิ่มเนาะไม่ใช่บอกว่าพอไม่ครบเรื่องเหล่านี้แล้วอะไปอยู่บ้านเลย
ไม่ใช่
เขาต้องสัมภาษณ์ก่อนว่า
พิจารณาต่อครับในเรื่องของ
ที่บ้านค่
ะ
มีห้องที่สามารถอยู
่สถานที่ละ
ใช่
ครับ
แยกจากคนอื่นถ้าทำได้ถ้าบ้านมีหลายชั้นขอชั้นหนึ่งอ
่
ะง่ายๆนะคะที่สำคัญชั้นนั้นควรมีห้องน้ำสิ่งสำคัญเลยอะค่ะก็คือถ้าเราแยกห้องน้ำจากทุกคนในบ้านได้นี่คือปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าแยกไม่ได้มันเขาก็จะมีวิธีแนะนำอยู่นะคะว่าทุกครั้งที่จะใช้ห้องน้ำขอให้ผู้ป่วยโควิดใช้เป็นคนสุดท้ายหรือแยกเวลาการใช้ห้องน้ำชัดเจนเลยว่าใครจะใช้กี่โมง
แล้วเรื่องทางการทำความสะอาดล่ะ
นั่นแหละนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโควิดอาจจะต้องเสียสละทำความสะอาดห้องน้ำโดยละเอียดโดยละเอียดคือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์
หรือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัว
แล้วกันหรือน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเช็ดทุกบริเวณที่เราสัมผัสนะคะอันนั้นคือสำคัญมากคือภายหลังการใช้ห้องน้ำแล้วก็ต้องทำความสะอาดห้องน้ำให้คนอื่นเลยนอกเหนือจากนั้นทุกบริเวณในบ้านถ้าคือไม่ใช่แค่ห้องส่วนตัวเนาะถ้ามันไม่มีห้องเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วต้องเดินผ่านบริเวณไหนคือเดินจากมาก็สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตัวเองซะฆ่าเชื้อเส้นทางที่เราผ่านมาให้เรียบร้อยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาหาร สำหรับภาชนะทั้งหมดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
ช้อนชามแก้วน้ำ
ใช่ค่ะท่านถึงบอกว่าถ้ามีบริเวณที่เป็นชั้นของเราเองมีอาหารเขาอาจจะมาอาหารเนี่ยใส่ถุงเรียบร้อยมาให้ใช่ไหมคะรับถุงมาแล้วบริหารจัดการอาหารด้วยตัวเองแล้วก็ล้างเก็บของตัวเองแยกเอาไว้เลยคนในบ้านก็จะแค่นำอาหารมาให้แล้วก็ดำเนินการใส่จานที่เราแยกเอาไว้เรียบร้อยอันนั้นเขาสามารถอยู่ที่บ้านได้เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้าที่ใช้ทุกวันก็ดีใจด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะได้มีโอกาสซักผ้าเอง
ร
ีดผ้าเองดูแล
ยังไงก็ไม่ควรที่จะไปซักตู้ปนกับ
ห้ามเด็ดขาดเขาไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ สัมผัสหรือตกค้างโดยที่ต้องบอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยคือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ไม่แต่ว่าการที่เราสมมุติซักเสื้อผ้าปนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับเราเข้าไปในตู้เสื้อผ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคได้ไหม
ถูกต้องตัวมันช่วยฆ่าเชื้อโรคแต่ในวันที่เราต้องหยิบสัมผัสขวดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคถุงผงซักฟอกเครื่องซักผ้าเราอาจจะไม่สามารถทำความสะอาดมือให้เราสะอาดได้ 100% มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ
แต่ว่าเสื้อผ้าโอเคสะอาดแหละ
เพราะว่าเสื้อผ้าสะอาดใช่ค่ะ
ไม่เป็นไร
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าคำแนะนำเหล่านี้กรมอนามัยเองเขาก็อยากทำให้มั่นใจที่สุดที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการที่ทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มขึ้น
งั้นแยกเลยดีกว่า
ใช่ค่ะ
ครับครับ
โทรศัพท์ควรมีใกล้ตัวตลอดเวลาและเก็บให้มีแบตนะคะเพราะว่าถ้าเรามีโทรศัพท์ใกล้ตัวเนาะแล้วเล่น Facebook ดูซีรีส์ฟัง YouTube อะไรไม่รู้แหละตลอดเวลาปุ๊บแบตหมดมันอาจจะเป็นจังหวะที่อยู่ดีๆก็มีไข้เจ็บคอความดันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออแต่ผมถามนิดนึงปุ้ยอาการของคนที่เป็นโควิด
ค่ะ
ที่มันจะเป็นอาการที่อยู่ดีๆแล้วมันแบบ
วูบไปเลย
ฉุกเฉินขึ้นมาเลยเนี่ยมันจำเป็นลักษณะยังไง
มันเป็นเรื่องของระบบการหายใจเป็นหลัก
Uh-huh.
สิ่งที่ต้องสังเกตชัดเจนที่ยังพูดไปไม่ถึงก็เลยเป็นเรื่องของอัตราการหายใจ
ครับ
ตอนนี้ต้องสบายใจก่อนเนาะวันนี้เราพูดให้ฟังแต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะได้กักตัวที่บ้านคุณหมอจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้กับคนที่ติดโควิดอยู่แล้ว
okay.
หมายความว่าเช่น
รู้ก่อน
ใช่ค่ะหมายความว่าเช่นปกติเขาให้จับเวลา
ครับ
หายใจในช่วงเวลา15วินาทีเราหายใจกี่ครั้ง
uh-huh.
แล้วใน1นาทีคูณกันออกมาแล้วหายใจกี่ครั้ง
uh-huh.
ยกตัวอย่างคือคนปกติอะค่ะอัตราการหายใจประมาณ 20-25 ครั้งต่อนาที
ต่อนาที
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการหายใจมันมากกว่าคนปกติแล้วคือมันมากขึ้น
ใช่ไหม
ใช่อาจจะไม่ได้หอบเนาะแต่เขาหายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นลักษณะเนี้ยค่ะเขาสังเกตตัวเองได้ที่สำคัญก่อนที่เราจะได้รับเกียรติให้กักตัวที่บ้านนะคะเขาก็จะมีเอกสารให้เรากรอกข้อมูลนั่นหมายความว่ามันจะบังคับให้เราต้องทำสิ่งเหล่านี้ก็คือตื่นเช้ามาวัดอัตราการหายใจ okay. แล้วก็ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เขาอยากได้คือวัดไข้
mm-hmm.
แล้วก็วัดความดันโลหิตตัวเองด้วย uh-huh. นะคะจริงๆแล้วกระทรวงเขาก็จะบอกว่าเขามีอุปกรณ์แจกให้
uh-huh.
น่าจะเป็นแค่อุปกรณ์วัดไข้ที่ปุ้ยคิดว่าเขาแจก uh-huh. แน่ๆสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะได้มาก็คือเครื่องวัดความดัน
uh-huh.
เพราะฉะนั้นถ้าโชคดีก็มีให้ก็โอเคเน
า
ะ
ไม่แต่จริงๆเครื่องวัดความดันเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
หลายบ้าน
หลายบ้านมีนะ
ใช่วันนี้ก็เลยอยากรณรงค์ว่าม
ันจำเป็นที่จะต้องมีทุกบ
้
าน
ค่ะอยากให้มีไว้ได้ตรวจตัวเอง
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงดีแล้วไม่รู้สึกว่าไม่สบายเวียนศีรษะอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องตรวจบ่อยก็ได้แต่ถ้าเรามีไว้ที่บ้านเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ตรวจเนี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่วันนี้อยากเล่าว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีเน
า
ะซื้อกันวันนี้ของยังไม่ขาดราคายังไม่แพงนะคะ
ครับผมและอีกอย่างนึงนะที่ผมเห็นเขาคิดกันนะช่วงนี้นะคือช่วงไอ
้อุปกรณ์วัดออกซิเจนตอนนี้คิดว่าซื้อไม่ทันนะคะ
หมดแล้ว
ถ้าสั่งซื้อวันนี้บางทีมันต้องใช้เวลาละไม่ได้ได้ของแน่ๆนะคะแต่ถ้ามีความสามารถที่จะซื้อได้อันนี
้
แน
ะ
น
ำ
ใช่
ราคาไม่กี่ตังค์
ก็แล้วแต่ยี่ห
้อ
แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแต่ว่ามีไว้เนี่ยคือไม่มีโทษอะไรมีไว้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาให้เราวัดที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดูตัวเองว่าเท่าไหร่หรือที่เราเริ่มกังวลใจแล้วไปหาคุณหมอได
้
นะคะอันนี้เขาก็จะมี
สืบเนื่องกับเรื่องของการที่เราจะต้องมีโทรศัพท์ที่แบบคอยจะสื่อสารเวลาฉุกเฉิน
ใช่ค่ะใช่ค่ะถึงบอกว่าบางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวข้อดีคือปลอดภัยไม่ติดกับใครแน่ๆแต่เวลาที่อาการมันแย่ขึ้นมามันก็ไม่รู้จะบอกใครคราวนี้การมีโทรศัพท์ข้อดีอีกเหมือนกันเลยต้องศึกษาข้อมูลนะคะ
ครับ
ต
้องเป็นเครือข่ายไหนไหมฮะ
ถูกไม่ต้องเป็นเครือข่ายไหนแต่ต้องรู
้
เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาการรุนแรง
ครับ
อยากไปโรงพยาบาลไปยังไงอะคราวนี
้
แต่ให้พี่โอ๊ตลองนึกภาพซิเมื่อกี้เราเป็นคนที่ติดโควิดใช่ไหมเรารู้สึกว่าวันนี้อัตราการหายใจเราเริ่มสูงขึ้น
ปกติแล้ว
แล้วพี่โอ๊ตก็แยกตัวออกมาอยู่บ้านที
่
ซื้อเก็บไว้มีบ้านหลายหลังซื้อเก็บไว้ไปอยู่คนเดียวละโทรไปไหนดีคะนี่
เราจะโทรไป1669
ซึ่ง
ไม่รู
้ซึ่งอาจจะไม่มีรถอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
อ
ันนี้เมื่อกี้ก่อนที่จะคุยกันก็พยายามหาข้อมูลเนาะเขาก็จะมีข้อมูลว่ามีเบอร์ของกรมการแพทย์นะคะมีเบอร์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะมีเบอร์ของสปสช.มีเบอร์ของกรมควบคุมโร
ค
และที่สำคัญเพิ่งเห็นค่ะเขามีบริการแท็กซี่โควิดด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเสิร์ชแบบนี้แหละในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันต้องโทรทุกเบอร์เวลาเราไม่สบายเราค่อยๆโทรไปเรื่อยๆเบอร์ไหนเขามีรถมาให้เราก่อนอันนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มี สุดท้ายที่เห็นคือมีแท็กซี่ที่บริการรับผู้ป่วยโควิดเขามีเบอร์มือถือที่เขาแชร์ไว้แหละในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเสิร์ชเบอร์เก็บเอาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่ห้ามเยี่ยมนะ
ก็เยี่ยมทางโทรศัพท์เอา
แล้วอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะข้อดีคือโทรศัพท์ปัจจุบันนี้มันเห็นหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนึงที่เพื่อนหรือคนในครอบครัวเขาสังเกตเราได้เช่นเดียวกันว่าหน้าตาเรายังดีเหมือนเมื่อวานไหมอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ในช่วงที่คนป่วยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันแย่กว่าเมื่อวานไหมแต่การที่โทรศัพท์เห็นหน้าได้แนะนำว่าเห็นหน้าดีนะคะคนที่เขาคุยกับเราอ่ะหลายครั้งปุ้ยได้คุยกับคนที่โทรไปเยี่ยมไข้คนที่ไม่สบายเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงและเขาโนติสให้คนไข้รู้ตัวได้ว่าวันนี้อาการน่าจะแย่ลงหรือควรจะไปพบแพทย์หรือควรจะเรียกรถพยาบาล
คือถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ก็ไลฟ์สดเอาแล้วกัน
ได้หมดเลย
เห็นเยอะมากเลย
ใช่ค่ะ
ตอนนี้จะมีคนแบบไลฟ์สดนะว่าอาการเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
แล้วมันจะมีคนที่ช่วยเราคิดอะค่
ะ
เขาก็จะแนะนำเราเข้ามาเองแหละว่าถ้าคุณทำข้อ1 2 3ไม่ได้คุณทำข้อ4ข้อ5หรือยังนะคะสำคัญสุดท้ายเลยก็คือในบ้านเมื่อกี้อย่างที่บอกควรมีอีก1หรือ2คนอยู่ด้วยแล้วคนที่เราเลือกมาอยู่ด้วยควรไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ใช่เด็กพยายามหาคนที่เขาแข็งแรง
มีสติสัมปชัญญะหน่อย
แล้วอยู่แล้วทั้งเขาและเราก็ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ใช่เขาปลอดภัยแน่ไอเราก็ปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีคนช่วยเหลือ
ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่รวบรวมมาให้
ต้องรีเช็คนะกันนะฮะถ้าใครที่รู้สึกว่า เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ปุ้ยบอกต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหร
ือ
คนที่ติดโควิดแล้วหมอนะครับ
พิจารณาให้แล้วว่าได้อยู่ที่บ้าน
ใช่ก็ทำตามอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆก็ลองหาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วกันผมว่ามีเยอะมากมาย
เก็บเอาไว้เลย
แต่บอกนิดนึงนะฮะว่าอย่าโทรเล่นนะ
ถูกต้องค่ะ
ผมเคยได้ยินข่าวมาว่ามีคนที่แบบไม่ประสงค์ดีเนี่ยโทรไปเล่นนะโทร
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องซ้อมให้เข
า
เขาซ้อมเยอะแล้วทุกวันนี้เราขับรถบนถนนเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเห็นเนี่ยจะเห็นรถพยาบาลวิ่งตลอดเวลา
ถูกต้อง
นะคะ
นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จริงๆนะคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับ Mega We Care Podcast ใน EP นี้นะครับผมเชื่อว่าเป็น1ใน EP ที่มีประโยชน์จริงๆเลยครับสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Mega We Care